Sveiki gyvi, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Artūras Kazlauskas. Malonu, kad galim gyventi Velykų laiką, kuriame vis bandom perprasti, ką reiškia būti su prisikėlusioju, ką reiškia, kad Jėzus yra prisikėlęs, ką reiškia, kad jis nugalėjo mirtį, ką reiškia, kad jis yra anapus mirties vartų. Štai ir švenčiame Eucharistiją, kuri yra būtent viešpaties Velykų atminimas. Ir štai, tesdami savo katechezes, pagaliau turime pasižiūrėti į Eucharistijos maldos. Tai yra svarbiausios krikščionių maldos struktūra, į jos sudedamasias dalis. Mes esame įpratę prie Eucharistijos maldų ir kartais net nesuvokiam, kas jose yra. Tas pradžioje mūsų katechezės analizuotas šventasis Justinas rašęs imperatoriui apie tai, ką daro krikščionys, jis sako, tada tas, kuris mums vadovauja, kalba ilgą maldą, kurioje šlovina Dievo darbus. Tai štai ta ilgoji malda ir yra mūsų Eucharistijos malda, dėkojimo malda, Eucharistija, graikiškai dėkojimas. Ir iš ko susideda štai šita dėkojimo malda? Pirmiausia, leiskite išvardinti abrakadabra įvairiausius graikiškai lotyniškus pavadinimus, kuriuos visgi mūsų kultūra reikalauja, kad mes juos žinotume ir taptų tai mūsų savastis. Taigi pirmiausia, šitoje Eucharistijos maldoje mes sakom, yra epiklezė. Mes apie ją jau esame girdėję ir tai yra maldavimas, kad šventoji dvasia ateitų ir viską perkeistų. Antroji dalis yra anamnezė. Vėlgi turbūt esame jau kalbėję ir jūs turbūt prisimenate, taigi anamnezė reiškia atminimas. Trečioji dalis paaukojimas ir ketvirtoji dalis atminimas, penktoji dalis baigiamoji arba didžioji doksologija. Štai mūsų Eucharistijos maldos struktūra. Ji gali varijuoti vienose ar kitose maldose. Pavyzdžiui, atminimai gali būti pačioje pradžioje daromi. Niekada nesikeičia paukojimas, kuris visada yra po paskutinės vakarienės atpasakojimo ir konsekracijos. Ir niekada nesigeičia baigiamoji doksologija. Tačiau tas arba baigiamasis išpažinimas šlovinimo forma. Tai dar galėtume pasakyti, kad visa šita malda iš tikrųjų ir turi tą doksologinę formą arba šlovinimo formą, kurioje mes kreipiamės į tėvą per sūnų šventosios dvasios vienybėje. Bet pasižiūrėkim į kiekvieną šitų dalių atskirai. Turi prieš akis antrąją Eucharistijos maldą, kuri yra laikoma pačia seniausia Eucharistijos malda. Kunigai ją labai mėgsta dėl jos trumpumo, bet nesvarbu, kad ji yra ganėtinai trumpa, ji yra ir pilna įvairaus turinio ir šitas turinys yra pavyzdinis mums mūsų maldai. Taigi, kaip jau minėjau, mes pradedame Eucharistijos maldą šaukdamiesi šventosios dvasios galybės. Mano profesorė visada sakydavo, kad šventoji dvasia iš esmės nieko daugiau nemoka, kaip tik šventinti. Jos pagrindinis uždavinys yra šventinti, jos tikslas yra šventinti, jos jėga yra šventinanti. Štai šventinimas. Nepamirškim, kas tas šventinimas yra, kaip mūsų teologija supranta šventumą. Tai iš Biblijos mes perimam tą vieną iš sampratų, kad šventumas yra kitoks. Arba buvimas kitokiu. Buvimas kitu. Kai mes sakom, kad Dievas yra šventas ir dar tris kart šventas, mes sakome, kad tai yra tris kart arba begaliniai kartų kitoks, nei mums atrodo. Tai yra arba kitoks, nei mes įsivaizduojam, arba labai tris kartus skirtingas už mus. Tai nepriskirkim, brangus Marijos radijo klausytojai, nepriskirkim Dievui savų savybių. pykčio, pavydo, rūstumo. Dievas yra kitoks. Tai kas, kad Biblijoje sakom, aš esu pavydus Dievas. Visai neseniai mačiau ir itališką knygą. Aš esu pavydintis Dievas. Tai tas pavydintis Dievas yra antropomorfizmai, taip vadinamieji, arba mes sakome, kad tai yra Dievui priskiriamos žmogiškosios savybės. Ir kai mes norime pasakyti, koks yra Dievas, dažnai turime sakyti būtent priešingai nei esame. Tai štai, kai šventoji dvasia įsisuka į mūsų gyvenimą, jeigu leidžiam jai įsisukti, ta gerąja prasme, ji gali iš tikrųjų mus perkeisti, padaryti kitokiais. Taigi šventosios dvasios jėga yra perkeisti ir padaryti kitokiais, reiškia išgydyti, irgi vėl žiūrėkime į tą Senojo testamento idėją. Aš išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums kūninę širdį. Tai kai mes susidurėm su savimi pačiais ir kai matom nepajėgiančius, pavyzdžiui, atleisti, tai nepamirškim, kad tai yra nekūniškos, o būtent kietos, akmeninės, surambėjusios, suakmenėjusios širdies padariniai. Ir mes turim maldauti, kad šventoji dvasia ateitų ir perkeistų, padarytų kitokią mūsų širdį. Tai tas šventosios dvasios jėga, keitimas čia ir yra reikšmingas. Todėl mes pirmiausia ir kreipiamės, kad šventoji dvasia nužengtų. Labai, labai išraiškinga yra to šventosios dvasios veikimo architektūrinė forma baldakimas virš altoriaus. Turbūt kokie Panevėžio katedros žmonės arba Rokiškio parapijiečiai žino, kas tas yra. Labai nedaug kur Lietuvoje mes turim baldakimus virš altoriaus, nors tai būta sena praktika, baldakimas virš altoriaus. Kas tai yra? Tai šventosios dvasios ženklas. Ir šitas šventosios dvasios ženklas virš altoriaus, žinote, Eucharistijos liturgija prie altoriaus iš tikrųjų prasideda nuo Eucharistijos maldos. Tada, kai atnešamos dovanos, mes ant jo ir sudedam savo dovanas ir štai sudėję dovanas, pradedame Eucharistijos maldą. Taigi, Eucharistijos malda prasideda nuo šventosios dvasios maldavimo arba epiklezijos, kaip mes sakytume graikiškai, lotyniškai. Ir štai šventoji dvasia jau yra pagrindiniai veikėja čia prie virš altoriaus. Ir tai tas baldakimas virš altoriaus ir yra šventosios dvasios buvimo arba šventosios dvasios veikimo ženklas. Jis tiesiog įženklinamas arba įvaizdinamas su baldakimu. Kas tas yra? Jūs prisimenate tikriausiai Evangeliją pagal Luką, ir pasakojimą Evangelijos pradžioje apie angelo apreiškimą Marijai. Tai štai šitas pokalbis tarp Marijos ir angelo, jis geriausiai mums pareiškia, kaip kas čia tas šventosios dvasios buvimas Eucharistijos maldoje, kuo jis ypatingas. Taigi Marijos klausimas, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? O angelas jai sakė, tu pradėsi įščius ir pagimdysi sūnų. Tai štai mes, kaip geri krikščionys, irgi turim klausti. Nežinau, ar jūs, broliai seserys, esate abejonių žmonės ir ar sugebate savo abejones duoti Dievui. Atiduoti Dievui abejones ir sakyti, kaip tai įvyks, jeigu tu žadi šitą, bet štai mano gyvenime to nesimato, yra visiškai kitaip. Aš nematau visų šitų dalykų, kuriuos tu žadi. Tai Marija yra mums pavyzdys klausinėti Dievo, kaip tai įvyks. Štai angelo atsakymas. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybei pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas aukščiausiojų sūnumi. Štai angelo atsakymas. Ir štai toks Artūrėlis klausia angelo, kažkokio pasiuntinio, kažkokio bendra pokalbinio arba dialogo dalyvio, kaip tai įvyks, jei kad duona taps Kristaus kūnu, vynas Kristaus krauju. Ir man tas angelas atsakys, šventoji dvasia nužengs ant duonos ir vyno, aukščiausiojo galybei pridengs savo šešėliu, ir todėl šita duona bus šventa ir vadinama aukščiausiojo sūnumi. Ir šito vyno taurė bus šventa vyno taurė ir bus vadinama aukščiausiojo krauju. Štai kodėl reikia mums maldauti šventosios dvasios, kaip tada Dievo žodis tapo kūnu ir krauju, taip dabar šventosios dvasios galybė, šitas žodis ištartas, tampa tuo, kas tariama. Bet visa tai daro šventoji dvasia. Štai tas baldakimas virš altoriaus iš tikrųjų yra šešėlis. Šešėlis aukščiausiojo galybės, kuri pridengia mūsų altorių ir pridengia tai, kas ant altoriaus sudėta. Mūsų duona, mūsų vynas, bet ir mes patys per tą duoną ir per tą vyną, kaip kalbėjom, jis nėra šiaip sau kas nors. Taigi šventosios dvasios mes meldžiame ir ant tų, kurie valgys šitą duoną ir šitą vyną. Taigi per komuniją galime sakyti, mes priimam tą pačią šventąją dvasę. Valgydami kūną ir kraują valgome šventąją dvasę. Nes ji visą tai pertvarkė, jos pripildyta yra šita duona ir šita vyno taurė. Ir pasirodo, kad tai jau ne duona ir vyno taurė, bet tai viešpaties kūnas ir kraujas. Ir tai yra dvasios jėga. Sakėme, kad šventoji dvasia nieko nemoka, tik šventinti, reiškia keisti. Tai labai linkiu ir bažnyčioms, kurios dabar statomos iš naujo arba rekonstruojamos, apmastyti apie tą gražų šventosios dvasios ženklą virš mūsų altoriaus, baldakimą, kuris skelbia, kad šitas altorius yra visiškai susijęs su šventosios dvasios jėga. Ir jeigu šventoji dvasia neveikia, neįvyksta čia niekas. Beje, tas šventosios dvasios patepimas, kurį Jėzus kalbėjo Nazareto sinagogoje, jūs prisimenate, tai irgi išreiškiamas va, tuo altoriaus dedikavimu. Toks irgi lotyniškas terminas, altorius yra dedikuojamas, tai yra skiriamas Dievui. Ir štai to dedikavimo viena iš ženklų yra patepimo prasmė. Tas šventosios dvasios patepimas, krizma kvapniaisiais aliejais, kuriuos vyskupas paruošia katedroje didįjį ketvirtadienį ar didžiojo ketvirtadienio artumoje, tepamas altorius išreiškiant, kad altorius yra irgi patepimo, šventosios dvasios patepimo, viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdienėms. Taigi altorius mūsų pridengtas šventąją dvasia arba šventosios dvasios pašventintas iš tikrųjų yra gerosios naujienos vargdienėms nešėjų. Ženklas, kurį vyskupas ar jį pavaduojantis kunigas atlieka prie altoriaus epiklezės metu, yra rankų uždėjimas ant duonos ir vyno. Rankas uždedame tiesiog priliesdami popiežius Pranciškus. Kai matysite jo švenčiamą liturgiją, jis tiesiog uždeda ant taurės savo ranką ir uždeda ant duono šitą ranką. Iš tikrųjų, tai būtas kažkada buvęs ženklas tiesiog dėti rankas. Mes matom turbūt vyskupą išventinant, ar paskui kunigus išventinant, ar kai vyskupas išventina diakoną, vis dedamos rankos ant galvų. Tiesiog tarsi paskiriant juos Dievui, tarsi parodant tas keirotonija graikiškas rodyti pirštu. Tai tas rankų uždėjimas tiesiog rodomas, rodymas pirštu. Graikai ir rytiečiai, jie deda rankas, bet kartu dar ir rodo pirštu, keirotonija, uždėti rankas, rankų uždėjimas. Taigi ir ant mūsų duonos ir vyno įvyksta tas pats uždedamos rankos. Štai viešpatie, štai šita duona, štai šitas vynas. Ir paskui dar yra labai graži forma kryžiaus ženklas ant duonos ir vyno. Spėkit, ką jis reiškia. Tai būtent tas minėtas keirotonija, rodyti pirštu. Iš tikrųjų, mes pirštu rodome žegnojimu arba peržegnojimu. Ir kaip pavyzdžiui, kunigas pabaigoje liturgijos peržegnoja visą sambūrį prieš paleisdamas į pasaulį, tai jis irgi pirštu rodo keirotoniją, bet ženklų kryžiumi, štai yra tiesiog pirštu duria į mus ir sako, palaimink šitą Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu tautą. Šituos žmonės, kurie yra, tai tas kryžiaus ženklas, jis yra keirotonija, tai yra rodymas pirštu į tą, kurį čia turi omenyje, tą, apie kurį kalbi, tą, kurį rodai. Tai tiesą pasakius, kai mes žegnojamės, irgi vyksta tam tikra prasme keirotonija, tai yra rodymas pirštu į mus pačius. Nebūtinai vardan Dievo sakydami, bet mano siela šlovina viešpatį, arba dabar gali valdove leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, arba šloviai viešpačių Izraelio Dievo. Jūs žinote, kad kryžiaus ženklas nebūtinai su vardan Dievo. Arba garbinkime viešpatį, pavyzdžiui, užbaigiant maldą, nebūtinai sakyti vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus. Yra didelė forma, didelė įvairovė tų mūsų keirotonijų, kurias mes turime. Tai garbinkime viešpatį maldos pabaigoje, mes sakom, kad visas mūsų kūnas, visa egzistencija užbaigusi štai šitą maldą vėl tęstų Dievo šlovinimą, kad tiesiog mūsų būtis ir būtis šlovintų Dievą. Tai mes rodom, garbinkime viešpatį, kas garbinti viešpatį turi žegnodamiesi. Sakom, va štai šitas mūsų kūnas, štai šita mūsų protas, kurį paliečia, mūsų širdis, mūsų rankos, mūsų gyvastis, mūsų egzistencija šlovinti. Viešpatį, tai tiesiog ta keirotonija nurodymas į mane patį, kuris turi šlovinti Dievą. Tai štai ta epikletinė forma arba kaip mes sakom, rankų uždėjimas, kuris išreiškima štai šitais dviem ženklais. Rankas uždedant delnais į apačią ir rodant. Beje, mes rodome trimis pirštais tai ir jį išreiškia trejybę. Smilius, didysis pirštas ir bevardis pirštai sujungti ir jais tiek liečiame kaktą, tiek krūtinę, tiek pečius žegnodamiesi. Lygiai tai tie patys trys pirštai ir yra pareiškimas apie tai šitą keirotoniją. Mes ne vienu pirštu rodome, bet tiesiog trimis. Ir žinote, ką jie reiškia. Ar ne trys pirštai sujungti į vieną, tarsi tai yra trejybės. Vienas Dievas trijuose asmenyse. Kai tuos tris pirštus nykštį, smilių ir didįjį pirštą sujungiam į vieną, du kitus pri spausdami, mes sakom, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse ir Dievas tapo žmogumi. Ir tai yra dvi Kristaus prigimtys. Štai visas mūsų penkių pirštų simbolika, kurią turime. Ir štai šitais visais penkiais pirštais mes rodome, esu kaltas, esu kaltas, esu kaltas, arba labai gailiuosi. Nemušamės į krūtinę, bet tris pirštus nykštį, smilių ir didįjį pirštą sujungiam į draugę ir du kitus prilenkiame prie delno. Štai mūsų išpažinimas. Dievas trijuose asmenyse, vienas Dievas trijuose asmenyse ir mes vieną Dievą trijuose asmenyse pažįstame tik per Dievą tapusį žmogumi, per Dievo įsikūnymą, per žodį tapusį kūnu, per Kristų, kuris yra ir Dievas, ir žmogus. Nes kitaip trejybės mes nepažįstame. Tas, kuris nepriima Kristos, neturi ir trejybės. Todėl nei musulmonai, nei žydai neturi Dievo trejybės. Ir tai skirtingumas yra didžiausias didžiausias skirtingumas tarp mūsų trijų biblinių religijų. Kas neturi Kristaus, neturi nei dvasios, nei tėvo. Tiesiai, šviesiai sakant. Nes tik Kristuje mes turime tėvą ir sūnų ir dvasę. Reiškia, tai yra Jėzaus žinia. Ir Jėzus mums tai papasakojo, būdamas žmogumi. Dievas tapęs žmogumi. Ir todėl, kai mes sakome, esu kaltas ar panašiai, mes visą laiką turime mintį, kad mūsų nuodėmių atleidimas eina per Jėzaus kraujo kainą. Jėzus atleidžia mums savojų krauju. Nuodėmių atleidimas įmanomas tik todėl, kad Jėzus numirė ant kryžiaus. Todėl, kai mes sakome, esu kaltas, tai mes turime mintį kaltas tėvui ir sūnui ir dvasiai, bet mes žinom, kad šita kaltė yra susieta su jo atleidimu. Mano viena draugė sako, kodėl jūs nuolat kalbat apie nuodėmę ir apie nuodėmę ir apie nuodėmę. Ir aš sakau, mėloji, mes kalbam visą laiką apie atleidimą ir apie atleidimą. Supraskim, kad tai yra visai skirtingas dalykas. Lygiai ortodoksai šituos tris nykštį, smilių ir didįjį pirštą sujungia į draugę ir su juo rodo keirotoniją arba žegnoja su juo, būtent šituo sujungtais trimis pirštais yra rodoma keirotonija. Irgi tai yra vienas dievas trijuose asmenyse. Ir aišku, prie delno priliesti pirštai reiškia dvi Kristaus prigimtis, dieviškąją ir žmogiškąją prigimtis. Tai štai mūsų epiklezė, kuri iš esmės yra pradedanti mūsų Eucharistijos maldą ir tik šventosios dvasios maldavimo dėka mes galime paskui matyti, kas yra kas. Tai įdomu tai, kad pirmojoje Eucharistijos maldoje mūsų epiklezė neturi šventosios dvasios maldavimo. Ir Romos kanonas, senasis Romos kanonas, garbingasis Romos kanonas, naudotas vienintelis 300 metų beveik, ar 400 metų, kaip mes jį apibūdinsim, kaip vienintelis, jis turi vieną kliaudą, vieną trūkumą. Jis visiškai neturi šventosios dvasios kreipimos į šventąją dvasę. Jūs jau prisimenate, mes apie tai esame užsiminę, kad tridentinė liturgija turėjo didžiąją įdą. Ir ta įda yra šventosios dvasios pamiršimas. Todėl vis reikėdavo atlikti įvairius himnus į šventąją dvasę. Veni, Creator, Spiritus, kurį mes ir šiandien taip labai mėgstam ir kartais dubliuojam kitas maldas, giedodami ir Veni, Creator, Spiritus, ateik, dvasia, kūrėja. Šiandien jau šventosios dvasios buvimas pačioje liturgijoje yra. Ir pavyzdžiui, epiklezė, štai pirmojo Eucharistijos maldoje visai be šventosios dvasios minėjimo. Štai kaip jie atrodo. Šias atnašas Dieve teikis palaiminti ir pašventinti. Te būna jos tobulos, tau priimtinos, kad mums taptų tavo mylimojo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Aišku, mes galim pasakyti, kad pašventinimas jau iš karto sakoma, kad tai yra šventosios dvasios išskirtinė jėga ir nors eksplyčytą verbą nėra įvardyjama šventoji dvasia, visgi šventoji dvasia yra per tą šventosios dvasios veikimo principą, per pašventinimą. Vėl atkreipkime dėmesį, kad šventoji dvasia, jeigu perkeičia, jeigu daro savo darbą, tai jinai ir padaro tobulų. Tai dar vienas šventosios dvasios aspektas yra padarimas tobulų. Tai yra tokiu, koks privalo būti. Tai mes nebijokim to tobulumo ir nedrįskim kartoti antikrikščioniškos frazės, esu netobulas ir tobulų nebūsiu. Mūsų siekimas būti tobulais Ir netobulais neįeisime į dangaus karalystę. Jeigu truks kažko iki tobulumo, privalėsime, sako, nusiskaistinti arba atkentėti, kaip sako mūsų tradicinė teologija, atkentėti skaistyklos kančias, kad galėtume tapti tobulais. Taigi mūsų paskirtis būti tobulais tokiais, kokie privalome būti. Ir štai vėlgi, ką ta šventoji dvasia čia neįvardinta turi padaryti, kad atnašos taptų palaimintos, pašventintos, tobulos, tau malonios, nes tai Kristaus kūnas ir kraujas. Antroji Eucharistijos malda, kaip minėjo, pati seniausioji ir trumpiausioji, todėl labiausiai mylima turbūt ne tik kunigų, bet ir visų tikinčiųjų, štai epiklezės formulė. Todėl tave prašome šventosios dvasios gale pašventinčias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Trečioji Eucharistijos malda, viena iš tų naujausių arba moderniausių ir įkveipta rytietiškosios liturgijos, tai ji labiausiai atitinka mūsų anaforas, kurios skamba rytų liturgijose, ji yra rytietiškoji arba rytietiškosios dvasios, štai kaip atrodo mūsų epiklezė. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome šventosios dvasios gale pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Štai ketvirtoji Eucharistijos malda, kuri yra apimanti visą išgelbėjimo istoriją ir todėl tokia plačiausiai mus kalbinanti ketvirtosios Eucharistijos maldos epiklezė, tai yra rankų uždėjimas, kviečiant šventąją dvasę ir rodant pirštu, kaip sakiau, trimis pirštais, keirotonija. Todėl mes viešpatie prašome, kad šventoji dvasia teiktųsi pašventinti šias dovanas, įdant jos taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kaip jau sakiau, oficialusis mišiolas turi 4 Eucharistijos maldas, tačiau vėliau, jau ne Pauliaus VI laikais, bet vėlesniais laikais, buvo sukurtos 1983 metais, taigi jau bažnyčiai vadovaujant popiežiui šventajam Jonui Pauliui II, minint jubiliejų išganimo žmonijos atpirkimo jubiliejų ir buvo minimos 1950 metų nuo išganimo, nuo atpirkimo jubiliejus ir štai šito jubiliejus proga buvo sukurtos 2 ypatingos maldos susitaikinimo mišioms, jos taip vadinamos. Ir štai šitos 2 variantai šitų Eucharistijos maldų mums taip pat yra labai reikšmingi ir labai svarbus. Ir štai kaip pirmojoje susitaikinimo mišioms skirtoje Eucharistijos maldoje skamba epiklezė. Teikis pažvelgti į čia susibūrusią savo tautą, kaip matome, jau kalba ne tik apie tai, ką turime ant altoriaus, bet ir kas tą altorių išpošė šitom dovanom. Teikis pažvelgti į čia susibūrusią savo tautą ir išlieti šventosios dvasios galybę, kad šios atnašos keirotonija mums taptų kūnu ir krauju tavo mylimojo sūnaus, Jėzaus Kristaus, kuris tavo vaikų garbę mums teikia. Ir antrasis susitaikinimo mišioms Eucharistijos maldos variantas epiklezė turi štai tokią. Todėl tavo sūnaus Jėzaus Kristaus paliepimu, švesdami jo paliktą susitaikinimo auką, maldaujame tave, šventosios dvasios gale, pašventinti šias atnašas, keirotoniją. Štai turime šešias epiklezės formulės, kurios sako tą patį, bet kitokiais žodžiais. Beje, teisingumo dėliai reikia dar pasakyti, kad mes turime plus 4 Eucharistijos maldas, kurias padovanojo Šveicarijos bažnyčios sinodas, kurių neturime gražiąją lietuvių kalbą, bet laukiame, kada jos pasirodys, ir 4 Eucharistijos maldas skirtas mišioms su vaikais. Turime vieną trumpam laikui Kaune vykusio Eucharistinio kongreso metu naudotą, bet daugiau jos negalime naudoti, nes ji buvo leista tik Eucharistijos kongresui, kai buvo švenčiamos mišios su vaikais. Tai dar turėtume 8 kitas Eucharistijos maldas, kurių šiuo metu nenaudojame lietuvių kalba celebruojamoj liturgijoj, bet jos dar kitaip savitai galėtų mums papasakoti apie epiklezę. Brangūs Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezei apie Eucharistijos maldos struktūrą ir apie pirmąją Eucharistijos maldos dalį arba sudedamąją dalį, epiklezė, šventosios dvasios maldavimą, rodant delnu ir pirštu į tai, kam meldžiame, kad šventoji dvasia ateitų ir pašventintų. Linkiu, kad ji šitai darytų ir su kiekvienu iš mūsų, ir su kiekvienu mūsų darbu, žodžiu ir mintimi. Ten nužengia šventoji dvasia ir visa padaro tobulais. Sudie, likite sveiki.